Si sjell hollësitë të tjera.
Rusia nisi një sulm masiv ajror në portin ukrainas të Odesës për të dytën natë me radhë, sulm të cilin një zyrtar ukrainas e përshkroi si ferr. Autoritetet ukrainase megjithatë u zotuan se do të vazhdojnë punën për eksportin e dritrave. Sulmi ishte shumë i fuqishëm, me të vërtet masiv, tha Seri Bratchuk, zëdhënës i administratës ushtarake të Odesës, përmes një mesazhi në kanalin e tij në Telegram të mërkurën. Ishte një natë si në ferr, tha ai, duke shtuar se detajet për dëmet dhe viktima do të vinë më vonë. Pas shpërthimit në një urë që lidh Rusin me gadishullën e Krimes, për të cilin Moska e fajsoj Ukrajinën, Rusia u zotua për hakmarje dhe nisi sulmet në Odesë. Odesa është porti më i rëndësishëm për eksportin e grurit të Ukrajinës. Pak ko pas incidentit e urës, Moska u tërhoq nga marrëveshja e dritrave të detit të zi, që kishte lehtësuar eksportin e sigurt të grurit të Ukrajinës për një vit. Kombet e Bashkuara shprehen shqetësimin se ky veprim rrezikon të krijojë uri në mbar botën. Ata po përpiqen të trembin të gjithë botën, veçanërisht ata që duan të punojnë për korridorin e grurit. Ukraina, Turqia dhe Kombet e Bashkuara, tha Bratchuk. Pjesa më e madhe e Ukrainës ushtonte nga alarmet për sulme ajrore, duke filluar menjëherë pas mesnatës së mërkurë me Rusinë që goditi edhe qytete tjera, duke përfshirë një sulm me dron në Kiev. Ishte një natë e vështirë për sulmet ajrore për të gjithë Ukrainën, veçanërisht në jug, në Odesë, tha Seri Popko, kreu i administratës ushtarake të qytetit të Kievit në Telegram. Ai tha se Kievi u sulmua edhe sipas informacioneve paraprake ka dëme dhe mund të ketë viktima. Rusia nuk i ka komentuar sulmet, por blogeret ushtarak pro Kremlinit thanë se Moska ka përdorur një kombinim të raketave dhe dronëve për të sulmuar Odesën dhe rajonet e tjera. Një agjenci e lajmeve RBC Ukrainë raportoi se një sulm ndodhi edhe në gadishullin e Krimes, me shpërthime që u dëgjuan në terrenet e stërvitjeve ushtarake në distriktin Kryovske. Zjarri që shpërtheu nga ky sulm pranë një baze ushtarake të stërvitjes në distriktin Kryovsk në gadishullin e Krimes ka detyruar evakuimin e mbi 2000 njerëzve dhe mbylljen e autostradës aty pranë, tha të mërkurën guvernatori Krimes, i cili mbështetet nga Rusia, Sergei Aksionov. Ai nuk dha informacione se për çfarë arsye u shkaktua zjarri i cili detyroi gjithashtu mbylljen e pjesëme të autostradës kryesore. Kanalet e Telegramit të Rusisë të lidhura me shërbimet ruse të sigurisë dhe mediat ukrainase raportuan se një depo municioni ishte duke u djegur pas një sulmi ajror ukrainas gjatë natës. Moska e aneksoi ishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina ka dërguar anije të marinës në përgatitje për stërvitjet e përbashkëta me forcat detare të Rusisë në shenjë të mbështetjes së vazhdueshme të Pekinit për Moskën në mes të luftës në Ukrainë. Kina pretendon të jetë neutrale në konflikt, por ka akuzuar SBA-n dhe aleatët e saj për provokim të Rusisë dhe ka mbajtur lidhje të forta ekonomike, diplomike dhe tregtare me Moskën. Agjencia e lajmeve shtetërore kineze Xinhua ka njoftuar se stërvitja përfshin më shumë se 10 anije dhe mbi 30 avion. Ministria e Mbrojtjes dhe Xinhua nuk dhanë detaje, por stërvitjet besohet se do të zhvillohen në pjesë të detit të Japonisë në ditët në vijim. Kina e ka mbështetur Rusinë dhe ka kundërshtuar SBA-n për pushtimin e Ukrainës në forumet ndërkombëtare, por megjithatë ka thënë se nuk do t'i jap armë asnjë rrëspal në luftë. Kreu i shërbimit të spionazhit të Britanisë M16 u ka bërë thirrje të mërkurën e rusëve që të kundërshtojnë luftën në Ukrainë dhe të bashkojnë duart me shërbimin e tij të inteligjencës dhe t'i japin fund gjakderdhjes. Në fjalimin e tij të dytë, që kur u bë shef i shërbimit të inteligjencës sekrete në vitin 2020, Richard Moore shprehu besimin e tij se kishte gjasa shumë të ulta që Rusia të rifitonte avantazhin në Ukrainë. Gjatë këtij fjalimi të mbajtur në ambasadën britanike në Prag, ai e krahasoi situatën aktuale në Ukrainë me pranverën e Pragës në vitin 1968, kur Bashkimi Sovjetik anuloi reformat liberale. Koreja e Veriut lëshoi dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi në detin lindor gjatë mëngjesit të së mërkurës, si përgjigje ndaj vendosjes së një nëndetëseje amerikane që mban armë bërthamore në Korenë e Jugut. Shefat e përbashkët të shtabit të Koreës së Jugut thanë se midis orës 3:30 dhe 3:46 të mëngjesit, Koreja e Veriut gjuajti dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi nga një zonë pranë kryeqytetit Pyongyang. Ato fluturuan rreth 550 km kilometra para se të binin në det në lindje të Gadishullit korean. Ushtria japoneze raportoi se raketa të ran jashtë zonës ekskluzive ekonomike të Japonisë dhe se deri tani nuk ka raportime për dëmtime të anijeve apo avioneve në atë zonë. Një zjarr që shpërtheu pra një baze ushtarake të stërvitjeve në distriktin Kirovske në Gadishullin e Krimes ka detyruar evakuimin e më shumë se 2000 njerëzve dhe mbylljen e autostradës aty pranë, tha sot guvernatori i Krimes i cili mbështetet nga Rusia Sergei Aksionov. Ai nuk dha informacione se për çfarë arsye është u shkaktua zjarri i cili detyroi gjithashtu mbylljen e pjesëshme të autostradës kryesore Tavridi. Kanalet e Telegramit të Rusisë të lidhura me shërbimet ruse të sigurisë dhe mediat ukrainase raportuan se një depo municioni ishte duke u djegur pas një sulmi ajror Ukrainas gjatë natës. Presidenti rus Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë në një summit që do të mbahet në Afrikën e Jugut sipas presidencës së këtij shteti. Ky njoftim vjen pasi lideri i Afrikës së Jugut ka thënë se çdo tentim për të arrestuar Putinin nënkupton shpallje të luftës kundër Rusisë. Nëse Putin largohet nga toka ruse, ai është subjekt i arrestimit për shkak të një flet arrestimi të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Afrika e Jugut është pjesëtare e gjykatës dhe i kërkohet të ndihmojë në arrestimin e Putinit. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov do ta përfaqësoj shtetin e tij në samitin dyditor ka njoftuar presidenca e Afrikës së Jugut. Vendimi për ta ftuar Putinin, i cili kërkohet për krime lufte në Ukrainë në Afrikën e Jugut, ka nxitur diskutime të ashpra. Më shumë se 700 persona janë dënuar me burgim pas trazirave që ka përjetuar Franca në punë të muaj të kaluar, ka thënë ministri i drejtësisë në Francë, Eric Dubont Moretti. Sipas tij, në total janë shqiptuar 1278 dënime dhe 96% e tyre kanë pasur të bëjnë me akuza për vandalizëm dhe sulm ndaj zyrtarëve policor. Deri më tani është thënë se janë burgosur 600 persona. Ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme që të kemi një përgjigje të qëndrueshme dhe sistematike. Ka thënë ai për RTL, ka qenë thelbësore që ta rikthejmë rendin kombëtar, ka thënë ministri francez. Dhuna më e ashpër urbane në Francë prej vitit 2005 ka nisur këtë vit më 27 qershor, pasi një zyrtar policore ka qëlluar për vdekje një 17 vjeçar me prejardhje afrikane gjatë një kontroli në trafik. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.